Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, ja vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Konaković, razgovarat ćemo, ali nismo spremni na ucjene. Vučić hrvatskim vojnicima, dobri ste, ali srpska vojska je jača. Reakcije na tvrdnje o 84%-nom obogaćivanju uranija u Iranu. Erdogan odbacio prijedlog odgode izbora. Obustava operacija potrage u većini pokrajina pogođenih zemljotresom. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik NIP-a Elmedin Konaković osvrnuo se na izjavu ministra vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Staše Košarca, koji je poručio kako će RES blokirati projekte za Federaciju Bosne i Hercegovine ukoliko se ne usvoji projekat istočne interkonekcije. Na konferenciji gdje je fokus trebao biti na radu ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Konaković je komentirao i izjavu ministra Košarca te poručio kako je u Bosni i Hercegovini za svaku temu prije svega nužan dogovor i razgovor. Od starta smo govorili kako dajemo podršku svakom projektu koji Bosni i Hercegovini daje dodatnu vrijednost. Interkonekcije su zajednička tema i teme su u paketu. O tome ćemo razgovarati zajedno sa Hrvatskom i Srbijom, rekao je Konaković. Nismo spremni na ucjene. Mi smo ekipa koja se dogovara i ne funkcioniše u kontekstu blokada. Nešto ranije Košarac je rekao, ako vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak ne uvrsti i ne usvoji tačku koja se odnosi na izgradnju istočne interkonekcije, kao resorni ministar neću dati saglasnost na projekte koje je Federacija Bosne i Hercegovine kandidirala za sufinansiranje investicionih projekata kao i projekata tehničke pomoći u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kazao je da će sa Minhenske sigurnosne konferencije da se vratio sa puno više eurooptimizma, te da Bosna i Hercegovina lagano dolazi u fokus svjetskih sila.
Iz Turske smo putovali na Minhensku sigurnosnu konferenciju, mjesto gdje se u jednom trenutku nalazi veliki broj svjetskih lidera i zvaničnika, mjesto na kojem se raspravlja o važnim temama i mogu reći da se sa te konferencije vraćamo vrlo zadovoljni zbog činjenice da smo obavili veliki broj sastanaka sa možda najjačim svjetskim silama, da ih tako nazovemo, i nosim jednu impresiju kako zapravo lagano Bosna i Hercegovina dolazi u fokus svih onih koji su vrlo važni. To ne pripisujem nikom od nas pojedinačno. Kada kao ministar ove zemlje zatražite sastanak sa bilo kojim velikim liderom, u najkraćem roku ga dobijete. To pokazuje koliko je naša zemlja još uvijek interesantna i važna u nekim geopolitičkim procesima i zapravo nosim žal nakon tih sastanaka što diplomatija Bosne i Hercegovine to ne radi kontinuirano. Mi smo se obavezali, to ćemo demonstrirati, da ćemo biti prisutni mnogo ili stalno prisutni u mjestima u kojima se donose važne odluke. Imali smo priliku u Minhenu za početak razgovara sa ministricom vanjskih poslova Njemačke Annalenom Baerbock u jednom poprilično dugom razgovoru, atipičnom za te prilike. Dobili smo uvjeravanja da je Njemačka naš možda jedan od najvažnijih partnera na našem putu u euroatlantskim integracijama. Nakon toga sa ministrom vanjskih poslova Španije, Švedske, Austrije, Francuske, sa predstavnicima Velike Britanije, Alicia Kearns, ona je zastupnica u parlamentu vrlo aktivna, koja je, čini mi se, na čelu odbora za vanjsku politiku ili nekog drugog odbora. Dakle, stoji zaista činjenica da smo svi zajedno osjetili da je Europa zainteresovanija i prigovarali smo im zašto nisu bili zainteresovani ranije, dok neke druge svjetske sile jesu.
U pravoslavnoj crkvi Ružica u Rožajama, koja se 2021. godine kompletno renovirala, ocrtane su freske na kojima se vide zastrašujuće stvari, javlja crnogorska pobjeda. Na fotografijama su prikazani ljudi u bošnjačkim i turskim nošnjama, kako učestvuju u paljenju crkve i sa noževima stoji iznad koljevke u kojoj se nalazi beba. Pored toga, po svojoj prilici, ocrtani su i ljudi u partizanskoj uniformi. Bivši glavni imam odbora Islamske zajednice u Pljevljima, Samir Kadribašić, potvrdio je da je u pitanju ikonopis u crkvi u Rožajama, na kojem su prikazani muslimani iz vremena Osmanlija, koji ubijaju dijete u Koljevci, upravo ispred ove crkve. Crkva je sagrađena 1991. godine, a obnovili su je komšije muslimani. Inače, donaciju za ikonopis je dao također musliman, rekao je Kadribašić. Sveštenik Srpske pravoslavne crkve Slobodan Radojević, koji vrši službu u ovoj crkvi, kazao je ranije da je crkva bila u jako lošem stanju, te da je bilo potrebno gotovo iznova sve raditi. Radojević je i ranije bio u žiži javnosti nakon što je sam isklesao figuru ratnog zločinca iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića. Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Efendija Fejzić kazao je da se nada da će se komšije oglasiti i osuditi crtavanje zastrašujućih freski u pravoslavnoj crkvi Ružica u Rožajama. Ministar gospodarstva Republike Hrvatske razgovarao je s Čovićem. Više u izvještaju kolegice Sane Lagaković iz Mostara.
Jedan u nizu sastanaka sa predstavnicima resornih ministarstava Republike Hrvatske održan je danas u predsjedništvu HDZ-a u Mostaru, a gost današnje sastanka bio je Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja u vladi Republike Hrvatske. Na sastanku je bilo govora o političkim temama u Bosni i Hercegovini, o jačanju gospodarske saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i onome što pokriva ovo resorno ministarstvo, a to je znači područje energetike, a dotakli su se i teme južne interkonekcije kada je riječ o plinifikaciji.
Vjerujem da ste imali prilike vidjeti da u ovoj krizi Hrvatska postaje jedno energetsko čvorište ovog dijela Europe, gdje naš LNG terminal na Krku sa 2,9 milijardi kubika povećavamo, udvostručujemo kapacitete, jačamo i plinovodnu mrežu, a sve kako bi bili partner našim zemljama u okruženju, a naravno i Bosni i Hercegovini.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović i danas je komentarisao formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, istaknuši da su već u zadnja dva dana trebali napraviti dogovor tri predstavnika, tri konstitutivna naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je Lidija Bradara predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine i da ima dva potpredsjednika. To je bio jedan ritual zadnjih 30 godina.
Obzirom da jedan od gospode predstavnik bošnjačkog naroda izbjegava sastanke čitav idući tjedan, ja mislim da će oni danas završiti taj posao i duboko vjerujem da će predstavnik Hrvata, znači gospođa Lidija Bradara, i predstavnik srpskog naroda u Federaciji usuglasiti se da je gospođa Bradara, predsjednica federacije, da su druga dvojica gospode do predsjednici i da će to uputiti u adekvatnu proceduru.
Čović je još kazao da će tako biti razvidno da gospodin iz SDA želi blokirati proces, što je, kako je napomenuo, SDA radila u zadnje 4 godine, iako su tu fakturu željeli ispostaviti HDZ-u. On je istaknuo da će onda biti na institucijama Bosne i Hercegovine da reagiraju ukoliko jedan predstavnik izbjegava sastanke i dogovor. Nadam se da ćemo imati jasnu situaciju s potpisanim dokumentom, zaključio je Čović. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Sledi blok kraćih informacija. Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović pisao je predsjedniku SDP-a Nermenu Nikšiću i predsjedniku HDZ-a Draganu Čoviću, rekavši da su izborom Refika Lende, Lidije Bradere i Igora Stojanovića za predsjednike, potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine stvoreni uslovi za formiranje nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Najavama da se blokada može nastaviti ukoliko se ne izađe u susret nerealnim zahtjevima, da se iz vlasti izbaci pobjednik izbora i zanemari volja kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ili da se vlada Federacije pokuša formirati političkim i pravnim nasiljem suprotno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, samo bi dodatno usložnila postojeće stanje, tvrdi Izetbegović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u Abu Dhabiju gdje se održava veliki svjetski sajam namjenske industrije i ostale vojne opreme, obišao je ponudu srbijanske namjenske industrije i štandove proizvođača naoružanja. Obilazeći ostale štandove prošao je i pored hrvatskog. Vučić je pozdravio u prolazu predstavnike hrvatske vojne industrije, pritom rekavši: Hrvati imaju odličnu vojsku i odličnu vojnu industriju i ja to poštujem, a mi malo bolju. Đakovo je nekad bila najbolja firma. Imaju odličnu vojsku i puno ulažu, a na nama je da ne budemo slabiji. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa svojim turskim kolegom Mevlutom Çavuşoğlu-om, američki državni sekretar Antony Blinken istaknuo je predanost Washingtona isporuci borbenih aviona F-16 Turskoj. Međutim, Blinken se uzdržao od davanja službenog rasporeda za potvrdu i isporuku ovih lovaca Turskoj. U međuvremenu je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu odbacio tvrdnje o Washingtonovom uvjetovanju isporuke borbenih aviona F-16 i rekao: Nije istina da je članstvo Švedske i Finske u NATO-u uvjet za isporuku F-16. Ova dva pitanja su odvojena, niko nam ne smije vezati ruke. Palestinska novinska agencija Sama objavila je da se više od 15.000 cionista danas okupilo i prosvjedovalo protiv plana reforme pravosuđa ekstremističke vlade Benjamina Netanjahua u okupiranom Kucu. Prosvjednice su danas napali domove nekih zastupnika parlamenta cionističkog režima. Ovi prosvjedi, koji su počeli prije 7 sedmica okupljanjem desetaka hiljada ljudi u Tel Avivu, okupiranom Kucu i Haifi, se nastavljaju. Stručnjaci vjeruju da je glavni cilj pravosudnih reformi koje predlaže Netanjahova vlada osloboditi ga od optužbi za korupciju u 3 slučaja koja se protiv njega vode. Vijeće ministara vanjskih poslova Europske unije odobrilo je danas 5. paket sankcija Iranu. U novom paketu sankcija sankcionirane su 2 institucije i 32 osobe, uključujući ministre kulture i obrazovanja, dužnosnike obavještajnih službi i članove iranskog parlamenta. Uz tvrdnju da podržavaju nedavne nemire u Iranu, sankcionirali su ministre kulture i obrazovanja Irana. Islamska Republika Iran je više puta upozorila na posljedice intervencionističkog ponašanja Zapada i poručila da takve akcije neće ostati bez odgovora. Američki predsjednik Joe Biden stigao je u nenajavljeni posjet Kijevu. Tokom iznenadnog posjeta Kijevu, američki predsjednik najavio je još $500 milijuna pomoći Ukrajini i rekao da će Washington objaviti nove sankcije Moskvi. Biden, koji je stajao pored Zelenskog, je, govoreći o novoj američkoj vojnoj podršci Kijevu, rekao da će novi paket vojne pomoći uključivati više vojne opreme, uključujući i topničko streljivo te više protutenkovskih raketa Javelin i haubica. Ovo je prvi posjet Joea Bidena toj zemlji od početka ruskog napada, prije otprilike 1 godinu. Iznenadni posjet američkog predsjednika Kijevu desio se samo nekoliko dana uoči 24. februara, godišnjice početka rata u Ukrajini. Biden će posjetiti Poljsku krajem ove sedmice na godišnjicu ruskog napada na Ukrajinu. Prisustvo najvišeg zvaničnika Vašingtona u Kijevu dolazi nakon što je američka vlada od početka rata u Ukrajini 24. februara 2022. počela pružati Ukrajini sve vrste pomoći u oružju, ekonomsku i obavještajnu podršku, istovremeno povećavajući pritisak bez presedana protiv Rusije. Moskva nastavak slanja oružja Ukrajini vidi kao jedan od razloga za nastavak sukoba u toj zemlji, te je objavila da za Vašington nema problema proliti posljednju kap krvi ukrajinskog naroda i da misli samo na poraz Rusije. Međunarodna agencija za atomsku energiju reagirala je na tvrdnje zapadnih medija o 84%-nom obogaćivanju uranija u Iranu i objavila da je upoznata s nekim medijskim izvještajima o obogaćivanju uranija u Iranu.
Nekoliko sati nakon objave neki tvrdnje otkriće 84% obogaćenog uranija u Iranu, Međunarodna agencija za atomsku energiju je na svojoj stranici na Twitteru objavila da je agencija upućena u posljednji izvještaj nekih medija o obogaćivanju uranija u Iranu. Međunarodna agencija za atomsku energiju je istakla da raspravlja o rezultatima nedavnih aktivnosti verifikacije s Iranom i da će u slučaju potrebe ovaj problem prijaviti Vijeću guvernera agencije. Prije toga je američka novinska agencija Bloomberg objavila u izvještaju da Međunarodna agencija za atomsku energiju nastoji odrediti kako je Iran obogatio 84% uranijum. Ova vijest je objavljena dok Iran tokom obogaćivanja daje izvještaj Međunarodnoj atomskoj agenciji, što je prije obavijestio agenciju o 60% obogaćivanju uranijuma u Fordu. Danas je Naser Kenani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, rekao, što se tiče iznesenih tvrdnje o tome da Iran provodi 84% obogaćivanje uranijuma, moram kazati da je Teheran predan sporazum o zabrani širenja nuklearnog oružja, te da je profesionalna saradnja sa agencijom važan princip za Iran u njegovim odnosima s agencijom. Naravno, mi recipročno tome očekujemo da se i agencija ponaša profesionalno i da se pridržava principa i okvira profesionalne saradnje. Naglašavamo da politička upotreba agencije srozava njen ugled i poziciju. Iznošenje ovakvih rasprava koje bi trebale biti uključene u bilateralne susrete u medijima u znak je udaljenost agencije od profesionalnog ponašanja. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je također danas informirao da ne postoji zabrana posjeti delegacije Međunarodne atomske agencije Iranu, te da je u Teheranu u toku planiranje za taj posjet.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odbio je prijedlog članova vladajuće stranke Pravde i razvoja da se izbori odgode sa 14. maja na 18. jun. Zbog nastavka procesa uklanjanja ruševina nedavnog zemljotresa, Erdoğan je također naredio Vrhovnom izbornom vijeću da preispita mehanizam za glasanje građana u područjima pogođenim zemljotresom. Prema pisanju lista Hurijet koji izlazi u Ankari, datum 18. jun koji je predložila vladajuća stranka, pitanje je koje će spriječiti oko 100.000 ljudi da učestvuju u glasanju. Prethodno je predsjednik Turskog parlamenta pozvao na odgodu izbora i poručio da se Turska prvo treba osloboditi pritisaka nedavnog razornog zemljotresa. Proteklih dana čelnici opozicionih stranaka u Turskoj kritizirali su djelovanje Recepa Tayyipa Erdoğana i njegove vlade zbog kašnjenja u spašavanju ljudi pod ruševinama, kašnjenja u slanju spasilačkih snaga, nekorištenja vojske te kašnjenja u slanju pomoći i dobrovoljnih spasilačkih snaga u zemljotresom pogođene regije u 10 južnih pokrajina te zemlje. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji dosegao je do 45.000. Turska državna agencija za pomoć objavila je da je ta zemlja 14 dana nakon zemljotresa odlučila prekinuti operacije potrage osim u dvije pogođene pokrajine Hataj i Kahraman Mareš. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas je u saopćenju izrazilo duboku zabrinutost i nezadovoljstvo planom cionističkog režima da izgradi još 10.000 stambenih jedinica i proširi naselja na okupiranim palestinskim područjima. Vijeće sigurnosti UN-a je u saopćenju koje je dogovoreno konsenzusom istaklo, Vijeće sigurnosti ponavlja da nastavak izraelskih aktivnosti izgradnje naselja opasno prijeti rješenju dviju država temeljenom na rezolucijama iz 1967. Ranije glasogovornik američkog State Departmenta Ned Price objavio da je američki državni sekretar Antony Blinken razgovarao s predsjednikom palestinske samouprave Mahmudom Abbasom kako bi potvrdio američku predanost dvodržavnom rješenju kroz pregovore i protivljanje politikama koje ometaju ovaj put. put. Ovaj razgovor je održan dok je Washington pokušavao spriječiti Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da izda rezoluciju koja poziva na trenutno zaustavljanje izgradnje naselja cionističkog režima na palestinskim teritorijima, dok ovu rezoluciju podržava Palestina. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u još jedno putovanje prema svjetlosti. I danas ćemo, kao i u svim prethodnim emisijama, na ovaj put kročiti uz oslanjanje na uzvišenog stvoritelja i gospodara svjetova i uz salavate na posljednjeg Božijeg poslanika. Na početku današnjeg izdanja serijala Put prema svjetlosti slušamo tilavet, prijevod, a potom i tumačenje 36. ajeta suri Al-Bekare.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I šeitan ih navede da zbog drveta posrnu i izvadi ih iz onoga u čemu su bili. Siđite, reko smo mi, jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na zemlji ćete boraviti i do roka određenog živjeti, istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnom izdanju ovog našeg redovnog sedmičnog serijala smo tumačili ajete u kojima uzvišeni govori o stvaranju Hazreti Adema i Hazreti Have, njihovom nastanjivanju u bašti sličnoj dženetu u kojoj su bile razne vrste jela, voća i povrća. Rekli smo i da je u toj bašti bilo samo jedno drvo kojemu im je bilo zabranjeno da se približe. Bilo je to drvo čiji plodovi su za njih bili štetni. Međutim, šejtan, koji je zbog neposluha prema uzvišenom Bogu bio protjeran iz dženeta, odlučio je osvetiti se Hazreti Ademu i spletkom ga izvesti iz te prelijepe bašte. Stoga je otišao ka Ademu i toliko mu raznim spletkama i smicalicama nahvalio voćke zabranjenog drveta, da je ovaj na koncu zanemario Allahovu zapovjed da se ne približava drvetu, otkinuo jedan plod i pojeo. Hazreti Adem i njegova supruga nisu imali namjeru da iskažu nepoštovanje prema Allahovoj zapovjedi. Oni su sa poput djece koja ne znaju razaznati laži i koji misle da su svi iskreni kao i ona, povjerovali šetanu kada im se ovaj zakleo da je sve ono što je rekao o koristima zabranjene voćke istina. Zanemarivanje Allahove zapovjedi na koncu je rezultiralo njihovom izlaskom iz dženeta i Allahovim određenjem. Jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na zemlji ćete boraviti i do roka određenog živjeti. Međutim, kada bolje razmislimo, uvidjet ćemo da je uzvišeni od početka znao kako će se ova priča odvijati, jer je Adem i stvoren da bi bio njegov namjesnik na zemlji, a to znači da na zemlji treba da bude i nastanjen. Uzvišeni je najprije za Adema i njegovu suprugu stvorio baštu u kojoj su vladali uvjeti slični na zemlji kako bi ih pripremio za život na zemlji i dao im priliku da upoznaju i prepoznaju svog najvećeg neprijatelja šejtana. Autor tumačenja, odnosno tefsira Kur'ana An-Nur, iz ovog ajeta izvlači sljedeće zaključke i pouke. Pod 1. Slijeđenje šejtana i njegovi spletki ne samo da čovjeka udaljava od božanskih nivoa duhovnosti, nego mu uskraćuje i blagostanje i blagodati, te uništavaju svoje rezultate njegovog truda i rada. Najbolji primjer su Hazreti Adem i njegova supruga, koji su iz dženeta milosti izvedeni u zemlju napora. Po 2. Šejtanovo neprijateljstvo prema čovjeku je veoma staro i potiče još od doba stvaranja čovjeka. Po 3. Zemlja je mjesto privremenog čovjekovog boravka, a koristi koje čovjek može imati od ovog mjesta su ograničene i privremene. Trebamo razmišljati o zasluživanju trajnog boravišta u dženetu. Po 4. Svaki čovjek je sa obzirom na talente i kapacitete kojima ga je uzvišeni nagradio potencijalni dženetlija, ali taj položaj i potencijal gubi onoga trenutka kada zanemaruje Božije zapovijesti. Niti jedan čovjek nije zaštićen od grijeha, osim ako ga od grijeha zaštiti uzvišeni Allah, Hazreti Adem, kao Allahov namjesnik na zemlji, kojemu su meleki po Allahovoj naredbi seždu učinili, u samo jednom trenu nemara je izgubio status dženetlije. Naravno, ovdje treba reći da je Adem posrnuo prije no što je stigao do vjerovjesničkog položaja. Cijenjeni slušatelji, poslušajmo sada učenje 37. ajeta sure Al-Bakare sa prijevodom na bosanski jezik.
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I Adem primi neke riječi od gospodara svoga, pa mu on oprosti. On doista prima pokajanje, on je milostiv, istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon što je izbačen iz onog spokojnog prelijepog mjesta i pošto je stigao na mukom ispunjenu zemlju, Hazreti Adem je shvatio svoju grešku i prepoznao šejtanovu prevaru, pa se zbog svega toga iskreno pokajao, ali kako je mogao učiniti pokajanje koje će uzvišeni prihvatiti? Ni ovdje uzvišeni nije napustio Adema, nego ga je podučio riječima i dovama kojima će od njega oprost za grijehe i greške tražiti. Ta dova se nalazi u 23. ajetu sure Al-Araf. Gospodaru naš, rekoše oni, sami smo sebi krivi, ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo izgubljeni biti. Naravno, ovaj slične dove ne odnose se samo na Hazreti Adema, nego i na Hazreti Junusa i Musa. Tako, na primjer, u Kur'anu pronalazimo ajet u kojem Hazreti Musa kaže: gospodaru, učini sam sebi nepravdu, pa mi oprosti. Hazreti Adem je, da bi mu uzvišeni prihvatio pokajanje, posegnuo za pomoću posrednika, na kojemu je stvoritelj svjetova ukazao. Sujuti u tefsiru Dur al-Mansur na 60. stranici prvog toma prenosi brojne predaje koje ukazuju na to da je Hazreti Adem uzvišenog zamolio da mu oprosti u ime ljubavi prema Hazreti Muhammedu i njegovoj porodici. U Ibn Abbasovom komentaru pronalazimo predaju prema kojoj je Hazreti Adem zamolio da mu bude oprošteno u ime ljubavi prema Muhammedu, Aliju, Fatimi, Hasanu i Huseinu. Tevaba u prijevodu znači povratak. Kad god se ova leksema dovede u vezu sa čovjekom, to znači da se čovjek vraća od počinjenog grijeha prema Allahovoj milosti, milosti koja, kada čovjek čini grijeh, od njega biva udaljena, a kada se kaje, onda mu opet bude vraćena. Uzvišeni je onaj koji puno prašta, kao što u ajetu kaže, on je onaj koji oprašta, milostiviji. Uzvišeni u 222. ajetu sure Al-Bekare kaže: Allah zaista voli oni koji se često kaju i vole one koji se mnogo čiste. Iz citiranog i protumačenog ajeta možemo izvući sljedeće pouke i poruke. Pod 1. Da bismo ispravno načinili teobu, odnosno da bismo se ispravno i iskreno pokajali zbog počinjenog grijeha ili u najbližem slučaju grešak, moramo način tražnje oprosta naučiti od gospodara svjetova, jer je on i Hazretu Ademu pokazao kako da se ispravno pokaje. Pod 2. Ako se čovjek iskreno ispravno pokaje, njemu će uzvišeni oprostiti, jer je on onaj koji puno prašta. Pod 3. Uzvišeni pokajanje prihvata i obasipa ga svojom milošću, a ne svojom ljutnjom. Pod 4. Ako prekršimo pokajanje i opet počinjemo grijeh, to ne znači da trebamo biti obznenađeni kada je riječ o Allahovoj milosti, jer je on onaj koji mnogo oprašta. Prema tome, ako opet se pokajemo, on će nam opet oprostiti. Naravno, ponavljanje grijeha ne smije biti svjesno.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Još jedna minhenska konferencija i još demonstracija. S tom razlikom što minhenska konferencija sve više gubi svoju širinu i pretvara se u mjesto simboličkog politiziranja. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o Minhenskoj konferenciji. Naime, ove godine s liste zvanica uklonjeni su Iran i Rusija. Nekada je Minhenska konferencija bila mjesto razmjenjivanja ideja, stavova i konsultacija, a sada izgleda da se pretvara u mjesto gdje se trebaju čuti samo odabrani glasovi. O tome ćemo danas razgovarati ovdje u studiju s našim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Oko 10.000 demonstranata se okupilo u blizini trga Kinglas placu u Minhenu, u gradu kojem je istovremeno na više mjesta održano nekoliko protestnih skupova protiv održavanja sigurnosne konferencije. Protestna okupljanja su održana nakon dva dana razgovora i konsultacija Minhenske sigurnosne konferencije, na kojoj je usaglašeno da se nastavi vojna podrška Ukrajini i borba protiv Rusije. Ovih dana, posebno u ovom osjetljivom vremenu, Minhenska sigurnosna konferencija gubi prilike za jačanjem svoje misije, a to je uloga modernog međunarodnog foruma na kojem se razgovara o sigurnosnim pitanjima kako bi se postiglo ili odbranio mir u svijetu. Tradicionalno na skupu ovog kalibra učesnici konferencije bi trebali da razgovaraju o velikim i utjecajnim međunarodnim temama i krizama, kao što su to rat u Ukrajini ili oživljavanje nuklearnog sporazuma i ukidanje ilegalnih sankcija Iranu, a ti razgovori bi trebali da se vode u otvorenoj atmosferi. Slušanjem izlagača sa različitim viđenjima navedenih tema i situacija, a sve s ciljem da se problemi riješe na obostrano zadovoljstvo. Međutim, ove godine smo vidjeli da zvaničnici Ruske federacije i Islamske republike Iran uopšte nisu pozvani na konferenciju. Suprotno jednom diplomatskom događaju ove važnosti koji se održava u skladu sa namjerama i smjernicama domaćina, sa liste pozvani su izbrisana imena pojedinaca ili uvaženih gostiju iz diplomatskih aparata, zemalja učesnica ili onih koji nisu pozvane, što je u potpunosti suprotno diplomatskim pravilima i tradiciji. Na ovaj način je došlo do jednog simboličnog poteza domaćina i organizatora skupa, gdje se dugogodišnji sigurnosni skup pretvorio u mjesto simboličkog politiziranja. Neslanjem pozivnica relevantnim gostima koji bi trebali da učestvuju na konferenciji kako bi iznijeli svoje lične ili državne stavove svoje strane, ne samo da je narušen ugled ovoj međunarodnoj konferenciji, već je pod veliki znak pitanja dovedena osnova kulture, dijaloga, rasprave i debate, koja je primjer političkog sistema u Njemačkoj. Ono što se očekivalo od mjesta održavanja Minhenske sigurnosne konferencije, održavanje ozbiljnog dijaloga, rasprava i debata među predstavnicima različitih viđenja i perspektiva koje postoje u inostranom političkom djelovanju, posebno kada se govori o teoretskom sučeljavanju s argumentima i izlaganjima zemalja koje se lično jedan od veliki dio postojećih problema i sigurnosnih situacija u svijetu i koje predstavljaju velike sigurnosne izazove u modernom svijetu. Ali posmatrajući sve ono što se dešavalo u Minhenu, vladajuće ponašanje na sigurnosnoj konferenciji ostalo je bez realne perspektive i stava, što je u mnogim momentima bilo razočaravajuće, čak i za same učesnike. Ova tema će bez sumnje dovesti do jačanja polarizacije trenutne situacije u svijetu i nikako ne može biti garant i efekat koji bi vodio pozitivnim stvarima u svijetu koji danas osjeća prijeku potrebu za mirom i stabilnošću. Godišnji izvještaj sa Minhenske sigurnosne konferencije 2023. godine otvoreno govori o mnogim kontradiktornostima Zapada. S jedne strane, taj Zapad želi prikazati kako se zalaže za denuklearizaciju, dok istovremeno u svojim nacionalnim programima i u skladu sa usvojenim vojnim budžetima, pod stavkom vremenskog toka, aktivno radi na usavršavanju takvog svog naoružanja, te čak iznosi zadovoljstvo postignutim rezultatima i navodi da, po znacima navoda, demokratske nuklearne sile u trenutnim uvjetima čine maksimum zalaganja na sprečavanju širenja nuklearnog oružja u svijetu. Samo ova jedna rečenica ispunjena sa toliko kontradiktornosti koje zapravo pokazuju današnje realno stanje na svjetskoj sceni. Mnogi u današnjem svijetu, posmatrajući upravo takvo ponašanje, svoje kretanje usmjeravaju ka alternativama. Zbog toga se takvo ponašanje, odnosno eliminacija imena sa liste gostiju Minhenske sigurnosne konferencije, može gledati samo kao oblik samoizolacije, a sve zbog straha konfrontacije i zdrave debate o realnim problemima i činjeničnom stanju u svijetu.
Zahvaljamo kolegi Adilu, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Ahmad Tajmuri, univerzitetski profesor i politički analitičar. Dr. Tajmuri, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara vama, vašim kolegama i vašim gledateljima nazivam srdačne selame i svako stoji na raspolaganju.
Evo, dakle, Minhenska konferencija je pokazala svoje pravo lice. U kakvim uvjetima je održana Minhenska konferencija i kako komentirate održavanje konferencije i selektivnost koja se primijetila?
Da, kao što ste rekli, 59. sigurnosna konferencija u Minhenu je održana i ono što na ovoj konferenciji smo mogli vidjeti je zapravo vidimo jedan novi oblik izražavanja, tako kažemo, zapada, novi oblik ponašanja, jer u sklopu tog ponašanja. Vidjeli smo da su ranije i Iran i Rusija bili pozivani, ali danas vidimo da u ovoj, na ovoj konferenciji učestvovalo je 90 zemalja, njihovi političari, njihovi istaknuti sigurnosni zvaničnici, analitičari i otprilike 40 zemalja. Vidjeli smo da su čelnici vlada bili tu, znači predsjednici, premijeri i tako dalje. I ono što smo sada vidjeli, zapravili smo da Iran i Rusija nisu pozvane. Ako ovu temu sada posmatram, znači ako kažemo da je ona sigurnosna konferencija, ovdje govorimo o sigurnosti svijeta. Znači sigurnost svijeta bez Rusije, bez Irana zasigurno ne može biti postignuta. Jer pogledajte, u regionu Zapadne Azije, Islamska Republika Iran je izuzetno uticajna također i na međunarodnom polju, a također slična je situacija i sa Ruskom federacijom. Zbog toga ja nisam toliko optimist vezano za ovu konferenciju i sam način djelovanja konferencije. Ne samo pitanje da kažem da neće ograničiti rat, nego jer ako obratimo pažnju na izjave čelnika pojedinih evropskih zemalja, posebno Francuske i Njemačke, možemo zaključiti da zapravo oni žele pokrenuti jedan potpuno otvoreni rat, da li konvencionalni, ne vidjet ćemo. Zbog toga oni kažu ovdje da na ovoj konferenciji su pokušali da uspostave jedno jedinstvo. I kada, ako u pitanju međunarodna sigurnost, trebalo su budu pozvani Rusija i Iran. Kada oni nisu pozvani, zasigurno da ova konferencija zapravo želi da zauzme jednu čvrstu odluku i koja zapravo ni, jer to Zapadna Evropa, njihovi saveznici, zapravo oni o tome razmišljaju, vjerovatno su na tome mnogo više analizirali. Međutim, ono što je važno jeste pitanje sigurnosti, ali ovdje vidimo da uopšte se nije razgovaralo o sigurnosti, nego suprotno tome, jer pogledajte, konstantno se govori jezikom prijetnji i protiv Irana i protiv Rusije. Stoga ne možemo reći da je na ovoj konferenciji došlo nešto do pozitivnog, optimističnog. Ne, vjerovatno će doći do još teže stvari.
Možemo li sve ove događaje vezane za Minhensku konferenciju povezati s Bidenovim iznenadnim posjetom Kijevu i Poljskoj?
Da, upravo tako, jer pogledajte, kada čelnik jedne zemlje koja sebe smatra najsnažnijom vojnom velesilom svijetu, koja sebe naziva svjetskim imperatorom, pa čak i kada govorimo o vojnom sektoru i u drugim dimenzijama, vidimo da oni posebno svojim saveznicima nameću svoje uvjete. Kada sebe smatraju svjetskim policajcem, ovim teškim uvjetima, sada vidimo da čelnik te zemlje putuje na teritoriju zemlje koja se zapravo nalazi u ratu, nalazi se u ratu protiv Rusije. Znači, kada putuje tamo, Biden, kada je posjetio Biden, na ovaj način pokazuje svoje neprijateljstvo protiv Ruske federacije, jer Rusija je zasigurno posmatrala sve to, analizirala sve to, i Rusija vrlo dobro zna da Bidenovo prisustvo u Ukrajini nije u korist Ruske federacije ili cijelog regiona Istočne Azije, već je zapravo riječ o njihovoj vojnoj saradnji, znači Zapada i Ukrajini, šta se sve dešavalo. Pogledajte, Putin je ranije rekao, znači, bilo koji zvaničnik, posebno čelnik Sjedinjenih Država, nema pravo da dolazi na taj teritorij i znači da se, jer će se to smatrati miješanjem unutrašnja pitanja te zemlje, odnosno rata između dvije zemlje. Zbog toga ova posjeta čelnika Sjedinjenih Država, znači, jer pogledajte, ovdje govorimo o pitanju predstavnika, znači ne želimo samo da govorimo o jednoj osobi, jer pogledajte, predstavnici Evropljana i Amerikanaca, kada zapravo Kina prijetila da će bilo čiji avion aborti koji bude putovao tamo, vidimo da njihovo prisustvo je zapravo bilo jedan oblik provokacije, prijetnje. Znači oni Kinu nisu to tako analizirali, jer Tajvan je jasnije saopštio, znači na sporazum sa Amerikancima, sa Kinezima koji su postigli, i oni su zapravo došli do toga da se kaže da je Tajvan dio kineskog teritorija, vidimo, ali vidimo da oni suprotno tome ponašaju se. Zbog toga prisustvo američkog predsjednika u Ukrajini je zapravo jedan novi oblik jačeg pritiska na Rusku federaciju, i zbog toga ne može reći da je Biden ovdje imao jednu posjetu na teritoriji gdje je zapravo bila agresija, da će razgovarati pitanju sigurnosti, bezbjednosti i diplomatskih odnosa. Ne, zasigurno ovo će dovesti do jačanja ruske reakcije, i Rusija će vjerojatno ojačati svoje operacije protiv Ukrajine. Zbog toga Bidenovo prisustvo će dovesti do jačanja tenzija u Ukrajini, u regionu, i može dovesti do intenziviranja rata između Rusije i Ukrajine. Nikako neće do
Danas je Putin govorio u Dumi i rekao je da obustavlja učešće Rusije u novom startu, dakle sporazumu o protiv nuklearnih prijetnji. Znači li to da postoji opasnost od nuklearnog rata?
Pa vidite, ne možemo tako jednostavno reći da postoji opasnost od izbijanja nuklearnog rata. Jer pogledajte, svjetske velesile, znači sa atomskim bombama, nuklearnim bojnim glavama s kojima raspolažu, na neki način, znači oni to više koriste kao jedan osigurač da ne dođe do jačeg rata, šireg rata i tako dalje. Ako bi rekli da dođe do atomskog nuklearnog rata, onda će cjelokupna planeta biti oštećena. Zapad to ne želi, jer pogledajte, Zapad ne može da to podnese, pogotovo ne može da podnese takav oblik rata. Amerikanci vrlo dobro znaju, ako bi željeli da se usmjere ka nekim napadom ili oblikom atomskog napada, što su radili 45. godine u Japanu na Hirošimu i Nagasaki, znači ne mogu to sada urati, jer pogledajte, ako Putin sa svoje strane, znači, prijeti Zapadu nuklearnim napadom, onda i Putin zapravo, znači, iz svog ugla posmatranja, on to ne želi uraditi, zaista to ne želi uraditi. Zapravo, ponašanje Putina, njegove izjave, je zapravo jedan oblik prijetnje zapadnoj Evropi. Oni kažu, ako oni pogriješe u svojim jednačinama u ratu, ako učine nešto nepromišljeno, ili ako Ukrajinu pošalju veći broj svojih snaga ili veće količine oružja, onda u tim uvjetima ja mogu da uradim to što sam iznio, znači time što prijetim. Zbog toga Zapad, zbog toga vidimo da se uzdržava od nekih stvari. Znači ne možemo reći da je Zapad će poslati sve svoje oružje u Ukrajini. Zelenski, zapravo vidjeli smo da i na ovoj konferenciji zapravo rekao da umorili ste se, nećete da nas mnogo više pomažati neko što je sada. Zbog toga vidimo da je ovdje u pitanju očuvanja interesa obje strane, znači istok i zapada. Ja ne mislim da je u pitanju nuklearni rat.
Vratimo se sada konferenciji. Zašto su na Minhensku konferenciju pozvane osobe koje su bliske monarškom režimu, dakle u Iranu, prije pobjede islamske revolucije? I šta to govori o ovogodišnjoj konferenciji?
Pa vidite, već smo rekli, znači, konferencija ove godine je bila nešto drugačijeg oblika, formata, a te promjene su bile očigledne. Jer pogledajte, to je bio oblik direktne prijetnje Iranu i Rusiji. Na neki način oni su pokušali da formiraju međunarodni konsenzus protiv Irana i Rusije na čelu sa Amerikom, kako bi mogli da od Irana i Rusije uzmu više poena, više povlasti zajednica. Tačno je da je na ovoj konferenciji bilo govora o pitanju sigurnosti, međutim, taj pogled je agresivan. Znači, kada govorite o tom agresivnom obliku, onda je se pokušava da se uzme određeni poeni od Rusije ili bilo koga drugog. Znači, sada Zapad pokušava da se pokaže snažnim, Amerikanci to žele, Evropljani to žele, i da u ovim trenutnim teškim uvjetima kažu da smo mi spremni na jedan dugogodišnji rat, kao što su zapravo čelnici Njemačke, Francuske, njihovi saveznici otvoreno o tome govore, kažu mi smo sada spremni za jedan dugoročni rat, ali sa druge strane vidimo da vrše zbog toga ovakve oblike prijetnje. Zbog toga Rusija nije takva zemlja da recimo na ovoj zemlji, ili Iran sa ovakvom konferencijom, da recimo da neke poene Zapadu. Da, sada može doći do tenzija u tom političkom, diplomatskom sektoru, može doći do ekonomske sankcije i tako dalje, a ne u obliku rata.
Možemo li dakle reći da je jedna od meta Zapada u ovome trenutku i Iran, i možemo li to povezati sa sankcijama, nedavnim paketom sankcija Europske unije Iranu?
Pa vidite, jedan od odgovora, znači vezano za nepozivanje čelnika Irana i Rusije, znači jedan od ciljeva je, vidjeli smo da je i Rusija, ali i Iran. Znači, nećemo tako reći, znači, jer pogledajte, kada moramo naglasiti, znači, zašto su Kinu pozvali? Jer pogledajte, Kina, Iran i Rusija, većinom oni zajednički imaju vojne vježbe, imaju otprilike zajedničke interese i na neki način imaju jednu uniju, imaju taj jedan trokut, i mnogi su zabrinuti zbog te unije, ali zašto su oni pozvali predstavnika Kine, a ne Rusije i Irana? Zapravo možemo reći da te zemlje, znači one koje su meta, znači iz ugla Zapada, znači sada su to Iran i Rusija bez Kine. Međutim, i Kina je tu, ali Kinu su pozvali da bude na toj konferenciji kako bi zapravo udaljila od svojih saveznika, znači Irana i Rusije. Oni kažu da mi s tobom, s vama nema problema. Međutim, kada uzmete Kinu kao jednu vele silu, kada ih udaljite Kinu od Rusije i Irana, kada ubacite taj raskol, oni su pokušali to uraditi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.